Bos días a todos e a todas. Hoxe, mércores 21, facemos esta conexión especial de radio para dar a coñecer os gañadores e gañadoras do noso concurso especial sobre o 25 de novembro, así como para informarvos de como vai o noso ranking musical.
En terceiro lugar, con 729 puntos, temos a canción Rural, do grupo Mosense María Fumasa.
Tirolita, 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 tirolita. As pernas coloradas, cos e oños encoirados, pantalón de cara curta e os pés moi empapados. Un cacho de chicle cheche, los cabellos retorcidos, trolean las corredoras para hacer coser a esos grilos. Tirolita, tirolito, tirolito, tirolita, tirolita, tirolito, tirolito, tirolita. Cabanas de pausa y siesta, comer fruta a los vecinos, hoy cantan los paseados, mira los ojos los niños.
En segundo lugar, temos a canción Que medo, que susto, do grande Xoán Curiel, que acadou nada máis nin nada menos que 814 puntos.
Medo, que susto, que non deixa gusto, que susto tan forte.
E con nada máis ni nada menos que 908 puntos, temos a canción Pano Corado das grandísimas Tanxugueiras.
Queño un pano na ucha, pano de todas as cores. Ay, ala, ala. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Teño chupano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Aqueles que o queren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello.
Seguidamente, imos darvos a información de como foi o noso concurso. Pero antes de nada, queremos darvos as gracias a todas e todos pola vosa participación.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber, cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño.
Thank you.
fiña que sabes tanto.
A resposta correcta á pregunta como se chamaban as irmáns asesinadas o 25 de novembro de 1960 era... As irmáns Mirabal.
Me se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Entre os acertantes fixemos un sorteo e nomeamos un gañador ou gañadora de cada clase. Estade atentas e atentos, que aí van os nombres dos gañadores e gañadoras.
Mociña que sabes tanto.
O gañador ou gañadora de primeiro, Xoan! O gañador ou gañadora segundo, Eri Crespo!
O gañador ou gañadora de terceiro, Delia!
O gañador ou gañadora de cuarto, Martín Álvarez!
O gañador ou gañadora de quinto, Jesús!
O gañador ou gañadora de sexto, Anxo!
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles dende o rabo ata o fuciño.
Cando remata a conexión, os gañadores e gañadoras deberán agardar na súa aula para recoller o seu premio. Noraboa a todos os gañadores e gañadoras e tamén a todos os participantes por facelo tan ben. Moita sorte para a próxima!
Mociña que sabes tanto.
Agardamos vos nos vindeiros programas. Esperamos que sigades disfrutando con nos en Radio Petela, a mellor radio da contorna enteira.